Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib, xarici dil danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Beləliklə bugün verilişimizdə Anti-Amerika ritorikası. Anti-Amerika ritorikasının arxasında nə dayanır? Yeni Azərbaycan Partiyası rəhbərliyindən Amerikanın ünvanına gələn sərt tənqidlərin, Azərbaycana səfir təyin olunmamasının, Washington Post qəzetinin Azərbaycan gündəmində belə tez-tez yada salınmasının arxasında nə dayanır? Bu barədə biz qonaqlarımız, siyasi təhlilçilər Rəşad Şirin və Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu ilə söhbət edəcəyik. Növbəti mövzumuz belə adlanır, mülkiyyət müqəddəsdirmi? Tacirlər Birliyinin rəhbəri Sevgim Rəhmanovla və İslam Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin direktoru Aytəkin İmranova ilə ölkədə son zamanlar mülkiyyət hüquq ilə bağlı yaranmış problemləri müzakirə edəcəyik və növbəti saatda, əziz dinləyicilər, saat 18.05-dən sonra Ziyalı Mövqeyi rubrikasında qonağımız Mehriban Ələkbərzadə olacaq. Tanınmış telejurnalist Mehriban Ələkbərzadə. Siz isə bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyə sonra söhbətimiz davam edir.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluşu.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının gedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçimlərdəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
panorama verilişi sabah şənbə günü saat 8-də, axşam saat 8-də efirdə olacaq. İndi isə işdən sonra proqramıdır. Siz də əziz dinləyicilər işdən sonra proqramına suallarınızı, ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Sizin ismarışlarınızı gözləyirik. Söhbətimizə başlayırıq. Elxan bəy, Rəşad bəy, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Sağ olun. Çox sağ olun.
Və bir neçə gündür ki, bir-birinin ardınca biz eşidirik həm parlament divarlarının arasında, həm sonra kənardan bu rəyləri eşidirik. Amerikanın ünvanına kəskin tənqidi fikirlər səslənir və bu fikirlərdən bir qismini də ASTV-nin efirində millət vəkili Mübariz Qurbanlı səsləndirib. Mübariz Qurbanlı həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbər şəxslərindən biridir. Əvvəl bəlkə onu dinləyək, sonra sizinlə söhbəti davam etdirək.
Türkiyəni də təzyiq altında saxlayıb, Türkiyədən də nəyisə qoparmaq, Türkiyəni nəyisə sövq etmək istəyirlər. Alınmayanda başlayırlar Türkiyənin siyasi liderləri haqqında, siyasi rəhbərlər haqqında, hətta parlamentdə komitə sədrləri haqqında müxtəlif şayələr yaymağa, yazılar verməyə və elə qəzetlərdə verilər ki, o qəzetlərin özləri bəzən görürsən ki, korrupsiya içərisində itib batıb. Məsələn, Washington Post qəzetini misal çəkə bilərəm. Washington Post qəzeti güya nüfuzlu bir qəzetdir, özü də Amerika Birləşmiş Ştatlarında əsasən demokratların mövqeyini ifadə edən bir qəzetdir. Həmin qəzet 5 milyard dollar məbləğində korrupsiya və rüşvət qalmaqalı ilə bağlı bugün istintaq altındadır. Belə qəzetlərdə materiallar dərc eləmək məsələsi gündəmdə belə dayanır da. Kimin pulu var, nə istəsən sifariş verirsən. Pulunu verir və həmin mətbuat orqanlarında istəyərsən deyərsən ki, türlər erməniləri qurub, sabah deyərsən ki, tutaq ki, filan siyasətçi filan hərəkətə yol verib və s. Yəni, belə bir məsəl var da, pulu kim verirsə musiqini də sifariş verir. Bu cür qəzetlərin, bu cür korrupsiyonun əməllərinin nəticəsidir ki, bugün həmin qəzetin özü korrupsiya qalma qalında iştirak edir. Bu məlumatlar var, internetdə var, orada Kaplan təşkilatından əlaqədar və s. və bunun detallarına varmaq istəyir. Ona görə biz xarici mətbuatın özünə də diqqət yetirəndə, biz orada sağlam düşüncə ilə çirkabı görməyə bacarmalıyıq. Bacarmalıyıq ki, orada nə həqiqət ifadə edilir, nə yalan ifadə edilir və həmin yazılan yazının arxasında nə dayanır və bu yazını yazanların istəyi nədir?
Bu, Mübariz Qurbanlının Washington Post qəzeti haqqında dedikləri idi. Bundan əlavə yəni bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmi orqanı olan Yeni Azərbaycan qəzetində faşizmin əslində öz tarixini məhz Amerikadan götürdüyü barədə bir məqalə var. Bundan başqa yəni Azadlıq Radiosunun da elə Amerika təşkilatlarının da ünvanına xeyli tənqidi fikirlər səslənir. Dünən Lider telekanalında bir müzakirə zamanı USAID-nin İspaniyada deməli casus təşkilat olduğu İspaniya qəzetlərinin birində USAID-nin casus təşkilat olduğu barədə məqalədən əsas götürərək Azərbaycana Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi USAID lazımdırmı deyə sual ətrafında müzakirə gedirdi. Və yəni bu son zamanlar çoxlu sayda belə hadisələr. Sizcə bu təsadüfdür mü, yoxsa bu hansısa bir xətti, ümumi bir siyasətdir, İlxan bəy?
Mən şübhə etmirdim ki, Washington Post qəzetində məlum məqalə dərc olunandan sonra Azərbaycanda növbəti anti-Amerika kampaniyası başlayacaq.
Məlum məqalə gəldi.
Yəni, İlham Əliyevin Dubayda mülkləri barədə 75 milyon dollar dəyəndə, səhv etmirəmsə, bu rəqəm orada yazılmışdı. Artıq onda biz ehtimal edə bilərdik ki, Azərbaycanda Amerika əleyhinə növbəti deməli, kampaniya başlaya bilər və sizin də bu şərhlərinizdən və səsini dinlədiyimiz millət vəkilinin sözlərindən də belə aydın olur ki, artıq bu kampaniya start verib. Fikir versə görərik ki, Mübariz Qurbanı Washington Post haqqında xeyli məlumat toplayıb. Kimə məxsus olmasa haqqında, hansı qalmaqalla üzləşdiyi haqqında. Demək ki, müəyyən kampaniyanın biz elementləri ilə artıq üz-üzəyik. Amerikanı biz də tənqid edirik. Yəni, biz yazarlar da siyasətini tənqid edirik. Tutaq ki, Xarici Əlaqələr Komitəsində qəbul olunan bu sözdə erməni soyqırımı ilə bağlı qətnaməyə görə Amerikanın Cənubi Qafqazda passiv mövqe nümayiş etdirdiyinə görə və bu bölgəni faktiki Rusiyaya təhvil verdiyinə görə, yəni bu siyasətinə görə biz yazarlar da Amerikanı tənqid edir. Amma elə məsələlər var ki, orada məsəl üçün Amerikanın baxışlarını biz tənqid etmirik, əksinə oradakı elementləri görürük və deyirik ki, burdan biz nəticə çıxarmalıyıq və bunlardan biri də tutaq ki, Dövlət Departamentinin yayınladığı hesabatdır. Orada konkret Azərbaycanda insan haqları vəziyyətində deməli müddəalar yer alıb ki, bunu biz həqiqət olduğunu biz burada yaşayaraq bilirik. Yəni bu mənada bu iki məsələni bir-birindən ayırmaq lazımdır. Ona görə düşünürəm ki, hələ bu kampaniya bir müddət davam edəcək.
Rəşad bəy, siz yəni təəssüratınız nədir bu son günlərdə olan? Siz bunu qanuna uyğunluq mu hesab edirsiniz, yoxsa bu cür reaksiyaların nədən qaynaqlandığını düşünürsünüz?
Hər halda, yəni Azərbaycan hökumətindən buna cavab gəlmədiyi üçün parlament daha çox mən bildiyimə görə ilkin olaraq seçilmişdi bu bəyanatlar üçün. Qüdrət Həsənquliyev mənim bildiyim qədər ilə ilk reaksiyalardan birini vermişdir bu məsələ ilə bağlı. Təbii ki, burada məsələyə iki tərəfli baxmaq lazımdır. Amerikanı tənqid edən çoxdur. Amerika bir şəkildə bir dövlət olaraq artıq tənqidə alışmış bir dövlət olduğu üçün, məsəl üçün siz çox vaxt bu cür tənqidlərə Amerika tərəfindən cavab eşitməyə bilərsiniz. Yəni və Mübariz bəyin qaldırdığı skandallarla bağlı, məsəl üçün Washington Post-un korrupsiya skandallarına girişmə, bulaşması və s. Mən vaxtə məlumatım yoxdur, amma olsa belə
yəni bu, əslində yəni həmin o qalmaqal dedikləri bir şey baş Amerikada çox məhdud sayda çıxan və konkret bir siyasi zümrənin təsiri altında olan həftəlik bir qəzetdən götürülmüş məqalədir və o da məqalə də araşdırma şəklində deyil, yəni opinion şəklində çıxıb, mövqe məqaləsi şəklində çıxıb, amma görünür ki, məhz bu məqaləni çox həssaslıqla qarşılayıblar Azərbaycan siyasətçiləri və ona tez-tez istinad edirlər son günlərdə.
Təbii ki, amma yəni olsa belə, olmasa belə, mənim demək istədiyim biraz başqa idi. Amerikada bu məsələlər çox açıq tartışılır, çox açıq mübahisə olunur. Hətta məsəl üçün, ola bilər ki, əgər belə bir skandal baş versə, Washington Post-un öz çıxıb bəlkə bu ilə bağlı bir üzr də istəyə bilərlər, bir istefaya gedən də ola bilər, bir, yəni bunu belə dramatik qarşılamaq şeyləri tendensiyalar o qədər deyil. Yəni Azərbaycan hökumətinin daha çox Milli Məclisin və YAP partiyasının verdiyi radikal, mən deyərdim ki, açıqlamalar şəklində olmazdı yəqin ki, Amerikada.
Yəni çox maraqlıdır burada. Tutaq ki, Mübariz Qurbanlı Washington Post qəzetində hansısa bir mənfi element tapıb, xüsusiyyət tapıb ki, onlar düz o 5 milyard səhv eləmizə 5 milyard rəqəmi adını çəkdim. Amma o qədər də inancıdır. Yəqin orada nəsə problemi. Yaxşı tutaq ki, həmin məqalə, yəni İlham Əliyev haqqında yazılan həmin məqalə Washington Post deyil, tutaq ki, New York Times-da dərc olunadı. Onda hakimiyyət nümayəndələrinin reaksiyası necə ola bilərdi? Bu da çox maraqlıdır. Və digər tərəfdən, yəni burada yenə də aydın olan nədir ki, əsas o məqaləyə görədir bu tənqid. Yəni fikir versəniz görərək ki, bu Dövlət Departamentinin Azərbaycanla bağlı hesabatı insan haqlarının və demokratiyanın vəziyyətinə görə Azərbaycanın tənqid olunması hər il olur. Amma məhz o məqaləyə görə anti-Amerika təbliğatı hakimiyyət nümayəndələri arasında güclənib. Çünki hədəf Azərbaycan prezidenti götürülüb Azərbaycan deputatlarının nəzərində və ona görə də həmin o qəzeti tənqid etmək lazımdır, qəzetin dərc olunduğu dövləti hədəf götürmək lazımdır. Yəni, burada başqa bir istiqamət görmək də mənim üçün çətindir, çünki həqiqətən də bizim bəzi məmurlar və deputatlar da bəzən belə bir təəssürat yaratmağa çalışırlar ki, heç o məqalə də heç həmin o müxbirin məhsulu deyil, o hardansa Amerika dövlətinin bilərəkdən həmin qəzetiyə ötürdüyü məlumatdır ki, ta ki, indiki Washington administrasiyasının Azərbaycanla Azərbaycan hakimiyyəti ilə münasibətləri normal olmadığına görə bu şəkillərlə, bu formada Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiq edirlər. Yəni, bizim yerli tutaq ki, hakimiyyətə bağlı deputatların düşüncəsi əslində bundan ibarətdir.
Və bugün, yəni əslində Amerika-Azərbaycan münasibətlərində gərginlik son bir ayın və yaxud Washington Post-dakı məqalədən sonra yaşanan gərginlik deyil. Yəni, söhbət gərginlikdən bilmirəm, gedə bilər ya yox, amma hər halda qeyri-müəyyənlik var bəlkə də, çünki ən azı səfirin təyin olunmaması,
bu doğru ifadədir,
səfirin təyin olunmaması bir məsələsi var və bu da bu münasibətdəki qeyri-müəyyənlik təsiri bəlkə bağışlaya bilər bir sıra insanlarda. Bugün Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu mövzuda danışıb, onu da dinləyək.
Bilirsiniz, bu Amerika administrasiyasının daxili işidir. Kimi və haçan və hara səfiri təsdiq edirlər və təqdim edirlər Konqresə ki, o Konqres təsdiq edəsin. Onu da deyə bilərəm ki, məsələn, acıq Azərbaycanla bağlı yox, cürbəcür o biri ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda da Amerikanın səfirliyi və səfirləri hələ təyin olunmuyor. Məsələn, ATƏT-də indiyəcən Amerika səfiri təyin olunmuyor. Biz istəyərdik, əlbəttə ki, Amerikan səfiri tezliklə gəlsin və Azərbaycanda öz işini başlasın, fəaliyyətini başlasın. Ümumiyyətlə bilirsiniz, Azərbaycanla Amerika arasında əlaqələr çox genişdir. Hər baxımdan. Əlbəttə ki, ABŞ böyük ölkədir, böyük məmləkətdir və Azərbaycanla Amerika arasında görülən işdə axırıncı 20 il ərzində Amerikanın dəstəyi, məsələn, Baku Bilisi Ceyhana, boru kəmərinə bu çox böyük qiymət verirlər Azərbaycanda. Və bilirsiniz, o bir istiqamətlərində də Azərbaycanla ABŞ arasında geniş əlaqələrimiz var. Ona görə mən belə qiymətləndirirəm ki, bizlə Azərbaycanla Amerikanın arasında əlaqələr normal şəkildə.
Bu, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov idi və əslində sual ilə ortada qalır, nə baş verir? Yəni, kimin kimə münasibəti necədir? Gərginlikdir mi, qeyri-müəyyənlikdir mi? Və bu qeyri-müəyyənliyi, vəziyyəti belə asılı, durumu belə asılı saxlayan nədir? Yəni, və nədir, şərtləndirən nədir?
Yəni, siz doğru ifadə etdiniz. Əslində münasibətlərdə gərginlik yox, qeyri-müəyyənlik hökm sürür. Elmar Məmmədyarov, səhv etmirəmsə, Azərbaycan-Amerika səfirində uzun müddət çalışır və Amerika siyasətini yəqin ki, dərindən bilir və onun Amerika Birləşmiş Ştatlarından Azərbaycanda səfir təyin etməməsinin texniki xarakter daşıması fikri əslində Amerikalı rəsmilərin dediklərlə üst-üstə düşür. Onlar da hər zaman söylürlər ki, nəinki Azərbaycan, hələ başqa dövlətlərdə də səfir təyin etməyiblər. Ancaq mənə elə gəlir ki, burada səbəb fərqlidir. Yəni indiki Ağ Ev administrasiyasının Azərbaycan hakimiyyətinin siyasətindən müəyyən etirazları var və bu siyasətin düzəltməsini istəyir Azərbaycan hakimiyyəti. Konkret sizin radio ilə bağlı bir fakt ki, Amerikalı rəsmilərdən biri təxminən bir il öncə Bakıya səfər edəndə o söylə açıq mesaj Azərbaycan açıq mesaj yolladı ki, əgər Obama administrasiyası ilə çox yaxşı münasibətlər qurmaq sizə ilk addım olaraq elə Azadlıq Radiosunu efirə buraxın. Yəni, bu sizin ilk müsbət addımınız olar, müsbət siqnal olar, hətta belə demişdi. Amma biz görürük ki, hələ də Azadlıq Radiosu efirə çıxmayıb. Yəni, bu kimi digər misallarda çəkmək olar. Yəni, Azərbaycan tərəfindən həqiqətən müsbət siqnallar göndərilmədiyinə görə Ağ Ev administrasiyasına, bu insan haqları da ola bilər, demokratiya sahəsində, seçkilər məsələsində, ona görə Obama administrasiyası Azərbaycanla münasibətlərdə bir qədər məsafə saxlayır və hətta bu günlərdə Vaşinqtonda bir tədbir olmalıdır. Dövlət başçıları dəvət olunur. Hətta Ermənistan da dövlət başçısını dəvət edir, amma Azərbaycana belə dəvətin olub-olmaması haqqında məndə məlumat yoxdur.
Amma Elmar Məmmədyarov deyib ki, heç Azərbaycana lazım da deyil ora getmək, çünki Azərbaycan nüvə ölkəsi deyil.
Məncə bu ondan xəbər verir ki, heç Azərbaycan prezidentinə belə dəvət gəlmir. Əgər belə bir dəvət gəlsədi, bu həm çap olunardı, həm də bizim xəbərimiz bundan olardı. Demək belə bir dəvət yoxdur ki, Elmar Məmmədyarov belə bir tədbirdə iştirakın vacib olmamasını dilə gətirir.
Rəşad bəy, biz Yəni siz necə düşünürsünüz? Arxasında duran səbəblər nədir bu vəziyyətin və münasibətləri bu vəziyyətdə saxlayan şərtlər nədir və hansı şərtlər daxilində onlar dəyişə bilər müsbətə doğru, əgər istək varsa əlbəttə.
Amerikanın qlobal gücü təsirini şərtləndirən əsas alətlərdən biri, instrumentlərdən biri Amerikanın istifadə elədiyi yumşaq güc konseptidir. Yəni, Amerika bir çox başqa dövlətlərlə, dövlətlərdən fərqli olaraq qlobal bir genişlənmə strategiyası izləyir hər zaman. Yəni, Amerika ancaq Azərbaycanla məşğul deyil, Azərbaycanla birgə bir 100 ölkə ilə də məşğuldur eyni zamanda. Və onların da problemləri, onlarla münasibətlər, inkişaf məsələləri, insan haqları məsələləri, demokratikləşmə məsələləri bəziləri ilə budur Amerikan gündəliyi. Niyə Amerika yumşaq güc? Yəni, yumşaq güc nədir birincisi? Yumşaq güc hərbi yolla deyil və ya deyək ki, ağır güclə, sərt güclə deyil, başqa daha yumşaq belə deyirlər də üsullarla hakimiyyətlər, müxtəlif hakimiyyətlər üzərində təsirini möhkəmləndirməkdir. Bu yumşaq üsullar nədir? Bunlar iqtisadi ola bilər, bunlar mədəni ola bilər, dil, mədəniyyət və s. Bunlar insan haqları məsələləri ola bilər, bu demokratikləşmə ritorikasıdır və s. Yəni, uzun sözün qısası, hal-hazırda Amerika Azərbaycan hakimiyyəti üzərindəki gücünü itirməkdədir, təsirini itirməkdədir. Çünki demokratikləşmə, insan haqları, bunları yumşaq məsələlər adlandırırlar. O gündəlik Azərbaycan üçün artıq fiyaskoya uğramış hesab olunur. Yəni, dolayısıyla, məsəl üçün, əvvəl Bənənyar kimi bir hadisə baş versəydi, Amerika buna sərt reaksiya verib Azərbaycan hökumətini bu məsələni deyək ki, zamanında tez bir vaxtda həll edilməsi və ya cinayətkarların aşkar olunması və s. Deyək ki, təsir edə bilərdi. Bugün hal-hazırda Amerikanın o mexanizmi itibdir.
Niyə?
Bu ona görə itib ki, Azərbaycan artıq o mərhələni keçmişdir. Yəni, Amerika, Azərbaycan elə bir mərhələyə keçmişdir ki, burada avtoritar tendensiyalar daha güclüdür, cəmiyyət daha qapalıdır, ölkə istədiyi xarici siyasəti, yəni az və ya çox, kifayət qədər yürüdə bilir, maliyyə resursları özünə yetir və s. Yəni, bir şəkildə və təbii ki, Rusiya faktoru da burada çox önəmlidir ki, Rusiya Azərbaycan hökumətinin istədiyi şeyi verir ona və ya Azərbaycan hökumətinin verə bilmədiyi şeyi ondan tələb etmir, necə ki, Amerikanlar istəyirdilər. Yəni, bu məsələlərə baxdıqda biz görürük ki, o aradakı o bağlantı qopubdur hal-hazırda. Yəni, əvvəllər Dövlət Departamentinin və ya Amerika səfirinin Bakıdakı, indi səfir də yoxdur, bir bəyanatı hər hansısa bir məsələ ilə bağlı çox böyük rezonans yarada bilirdi. İndi hal-hazırda düzdür, Dövlət Departamenti bəzi hesabatlar açıqlayır, səfirlik ümumiyyətlə bəyanatlar falan vermir. Bunlar ona görə vermir ki, artıq bunlar da bunun effektivliyinə inanmırlar. Və ola da bilər ki, doğrudan da, yəni mən yapın şübhələrini bölüşürəm bu mənada ki, Amerika hökuməti artıq media vasitəsilə təsir etməyə çalışır. Çünki bu birbaşa deyək ki, şey deyil, bu proxy. Yəni, ola bilər, yəni bu ehtimaldır ki, media vasitəsilə təsir etmək istəyir Azərbaycan hökumətini. Washington Post-dakı məqalə və s.
Amma, yəni...
Ola bilər.
Qərb mətbuatı ilə biraz tanış olan adam kimi mənim üçün bu o qədər də mümkün görünmür. Yəni, hətta bizim elan, bizim anonslarda belə-belə bir fikir gedir ki, Obamanın ASTV-si yoxdur ki, müəyyən bir fikri təbliğ eləsin. Yəni, əslində yoxdur doğrudan Amerikada mediaya bu qədər təsir etmək, Azərbaycandakı kimi təsir etmək imkanı yoxdur.
Yox, söhbət Rəşad təsirdən demir, yəni informasiyanın ötürülməsindən, yəni maraqlı informasiya kimi, əgər o Azərbaycana müəyyən qədər təsiri varsa, niyə də Vaşinqton ondan istifadə etməsin?
Və düşünün ki, məsəl üçün, Azərbaycan Vaşinqtonun gündəliyində o qədər də böyük bir məsələ deyil ki, ona görə media müdaxilə məsələləri ortaya çıxa bilər orada və s. Yəni elə də bir şey deyil. Yəni Avropa Birliyi ilə olan münasibətlərlə bağlı deyil mediaya deyək ki, məlumat
nədir? Ancaq Rəşad, yəni önəmli olmasa da Azərbaycanla münasibə, hər halda Azərbaycan sıradan bir dövlət də deyil. Yəni əgər Azərbaycana səfir aylarla təyin edilmirsə və bunu deyirlər ki, başqa ölkələrdə səfir təyin etmirik, başqa hansısa üçüncü ölkələr, Afrikada hansısa ölkələr ola bilər ki, səfir təyin et. Amma Azərbaycan, yəni həm yerləşdiyi məkan coğrafi baxımından, alternativ enerji resursları mənbəyinə məncə Amerika üçün maraqlı olmalıdır. Sadəcə sənin də doğru söylədiyin kimi, yəni Azərbaycan o islahatlar sahəsində lənk tərpəndiyinə görə, müqavimət göstərdiyinə görə bu yolla sanki Azərbaycanı Vaşinqton cəzalandırır.
Və dinləyicilər yazırlar, Milli Cəbhə imzalı bir nəfər yazır: Salam, dünyanın demokratik ölkələrində hökumət başçıları hər il öz malvarlıqlarını açıqlayırlar. Örnək olaraq Ərdoğan bu il öz malvarlığını açıqladı. Nə zaman Azərbaycanda bu olacaq? Bilməm, salacaq.
Bu röya olardı, əgər Azərbaycan məmurları öz kapitallarını, yəni öz mülklərini açıqlasaydılar. Məncə bu yaxın illərdə bu heç perspektivdə görünmür. Çünki əgər indiki hakimiyyət mənsubları həm daxildə, həm xaricdə korrupsiyada, rüşvətdə günahlandırırlarsa, yəni mən inanmıram ki, tutaq hansı bir korrupsiyoner öz əli ilə özünü məhv etməyə hazır olsun. Çünki həmin o siyahların açıqlanması özünü məhv etmək anlamına gələcək. Çünki biz bilirik, korrupsiya miqyası Azərbaycanda necə böyük, necə sərhədləri aşıb.
Təbii, yəni indiki şəraitdə mümkün deyil, amma o insanlar, o mal və varlıq sahibləri ki, bunu açıqlamalıdırlar, onlar özlərini daha çox güvəndə və daha çox qarantiyada hiss etsələr, bunu edə bilərlər. Və o güvən və qarantiyində hal-hazırda yoxdur.
Çünki insanlar soruşacaqlar, bu pulu sən necə qazanmışsan?
Daha bir sual var, görəsən İlham Əliyev varlıdır yoxsa Barack Obama?
İnanmıram Barack Obama o qədər də varlı olar. O, səhv etmirəmcə, vəkil kimi çalışıb. Yəni, olsa-olsa onun varidatı məncə milyona yaxınlaşmaz hərhalda. Amma Dubaydakı mülklərin 75 milyon dollar olmasından söhbət gedir və Azərbaycan hakimiyyət mənsubları bunu inkar etmədilər, təsdiq etdilər.
Və daha bir dinləyici yazır, hakimiyyət Amerikanı ikiyüzlülükdə ittiham edir. Ola bilər ki, Amerika lap 5 üzlüdür. Amerika necə də olsa öz vətəndaşlarının hüququnu bizim analoq olmayan ölkədən yaxşı qoruyur. Bacarırsa hakimiyyət də 5 üzlü olsun, ancaq öz vətəndaşlarının hüquqları naminə. Yoxsa gedib Dubayda qeyri-qanuni mülk alırlar. Nə yaxşı. Bunlar istəyirlər ki, elə yıxılsınlar ki, heç bir yerləri əzilməsin. Departamentin hesabatını deyirəm. Murad yazır bunu.
Belə. Əslində çox maraqlı bir məqam 5 üzlü olmağını deyir hakimiyyətdə. Mən biraz başqa
deyir olsunlar, amma yəni
yox, əslində olmasınlar. Əslində olmasınlar. Məncə əslində daha səmimi olsun hakimiyyət. Yəni nə mənada? Azərbaycanda, mən bunu bir məqaləmdə də yazmışam, Azərbaycanda demokratikləşmə prosesinin fiyaskoya uğradığını və uğursuz olduğunu birinci hakimiyyət qəbul etməlidir özü.
Çətin onu nə vaxtsa da, çünki uğurlu siyasətdən danışırlar.
Bu çox çətin bir şeydir. Amma bu nə qədər tez baş versə o qədər yaxşı olar. Yəni, hal-hazırda üzdə bir, arxada bir yaşamaq hakimiyyət üçün də çətindir.
Azərbaycana uzağı demirəm, bu il bir şey lazımdır. Ədalətli və azad parlament seçkiləri. Əgər hakimiyyət bunu keçirməyə hazırdırsa, onda deyə bilərik, bəli, hakimiyyət dəyişikliyə hazırdır. Əgər bu olmayacaqsa, oktyabrda keçirilən parlament seçkilərində, demək, hakimiyyət ənənəvi şəkildə yenidə düşünür.
Hələ ki, hazır deyil.
Və yəqin ki, təqribən müzakirənin sonuna yaxınlaşırıq. Yenə də bu anti-amerikan retorikasına qayıtmaq istəyirəm. Yəni, əslində, kifayət qədər ciddi ittihamlar səsləndirirlər. Kifayət qədər aqressiv bir retorika var ortalıqda və bu bir çox telekanallarda və deyək ki, onların resurslarda və bir-birinin ardınca baş verdiyi üçün bir qədər intensiv olduğu təəssüratı da yaradır. Bununla bu retorika nələri körləyə bilər və yaxud nələri əksinə düzəldə bilər? Necə təsir göstərə bilər sizcə?
Məncə Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin indiki səviyyəsi bizə onu deməyə imkan verir ki, iki ölkə arasında da həqiqətən münasibətlər səmimi deyil. Yəni bu faktları biz yenə də sadaladıq. Səfirin təyin olunmaması, Vaşinqtonun Cənubi Qafqazda passiv siyasət yürütməsi, yəni bunların dəyişməsi üçün həm Azərbaycan və həm Amerika Birləşmiş Ştatları nə etməlidir? Və məncə əsas biz özümüzdən başlamalıyıq. Özümüzdən o yöndə başlamalıyıq ki, həqiqətən azad və ədalətli seçkilər keçirməliyik, siyasi və iqtisadi islahatları sürətləndirmək. Amma indiki hakimiyyət buna hələ hazır olmadığından bu məsələlərdə biz irəliləyiş əldə etməyəcək. İrəliləyiş əldə etməyincə də iki ölkə arasındakı münasibətlər səmimi olmayacaq.
Təşəkkür edirəm. Rəşad bəy, əlavəniz varmı?
Yox, elə bir əlavəm yoxdur.
Və təşəkkür edirəm bugün gəldiyiniz üçün və müzakirədə iştirak etdiyiniz üçün və bu arada xəbər olsun deyə biz Azadlıq Radiosu .az ünvanında səhifəmizdə də artıq yerləşdirmişik bu xəbəri və videonu. Bugün Bakı Dövlət Universitetində Dubay mülkləri ilə bağlı məlumat vərəqələri atılıb və videoda var. Olunanlar barədə heç bir məlumat yoxdur, həbs olunanlar barədə, amma ki tələbələr görünür belə bir etiraz aksiyası keçirdiblər və vərəqələri paylayıblar, paylamayıblar daha doğrusu, pəncərələrdən atıblar, belə görünür videolarda. Web səhifəmizdə görə bilərsiniz bu məlumatı və bu videonu. Biz isə növbəti mövzuya keçid alacaq bir neçə saniyə sonra Tacirlər Birliyinin rəhbəri Sevgim Rəhmanovla və İslam Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin direktoru Aytəkin İmranova ilə mülkiyyət müqəddəsdir mi? Sualına cavab axtaracaq.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'ta dinləyin.
Simsiz Teleqraf.
Azadlıq Radiosu .az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və sairə deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar, qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir. Mülkiyyət müqəddəsdirmi? Bu suala cavab axtarırıq və Tacirlər Birliyinin rəhbəri Sevgim Rəhmanov, İslam Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin direktoru Aytəkin İmranova qonaqlarımızdır. Siz də qoşula bilərsiniz söhbətə. 057-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız. Bizim də olun. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirəm bugün gəldiyiniz üçün Sevgim bəy, Aytəkin xanım və kifayət qədər tez-tez danışılan mövzudur və son zamanlar daha çox adamın yada saldığı mövzudur. Yəni, digər haqlara və azadlıqlara nisbətən daha çox adam məhz mülkiyyət hüququ məsələsini yada salır son zamanlar. Bu nədən irəli gəlir? Yəni, əvvəllər də belə idi mi, yoxsa bu son zamanlar mülkiyyət hüquqları xüsusilə aktuallaşıb bu məsələ? Sevgin bəy, buyurun.
Bilirsiniz, bazar iqtisadiyyatına keçid dövründən sonra insanların mülkiyyətə olan münasibəti dəyişdi. Mülkiyyətləri çoxaldı. Əvvəl Sovet hökumətində çox hələ mülkiyyət yox idi. Yaşadığın ev də sənin mülkiyyətin deyildi. Bugün o mülkiyyətlər artıb, sayı artıb və bir gün o mülkiyyətin də hansısa qanuni, qeyri-qanuni hər bir insanın əlindən çıxması böyük problemlər yaradır. Ona görə də bu sirdir, bu günü gündən çoxalmalıydı, bu gözlənilirdi. Amma axırıncı 2-3 ildə bu elə bir hal alıb ki, nə qədər qeyri hökumət təşkilatları ayrı-ayrılıqda bunun üzərində işləsəydilər də mümkün deyildi. Və ona görə də belə bir qərara gəldi ki, bu işdən fəaliyyət göstərən qeyri hökumət təşkilatları, respublikada tanınmış insanlar, nüfuzlu iqtisadçılar, vəkillər toplaşaq bir yerə, bu insanları maarifləndirək, bu işlərini bizdən asılı nə varsa dövlətçiliyimizin naminə, xalqımızın naminə əlimizdən gələn iş görməyə hazırıq.
Mən bir əlavə eləmək istəyirəm.
Buyurun,
Aytəkin. Yəni, bir balaca bəlkə nüansda fərqli olacaq. Ona görə ki, mən fikirləşəm ki, indiyə qədər ümumiyyətlə, yəni son 3-4 il, yəni bu kütləvi yeni tikililər, sökülürlər və s. və s. ondan əvvəl müəyyən bir müddətdə bir çox hüquqlar pozulurdu. Amma daha çox mülkiyyətdən, daha çox məsələn siyasi hüquqlar, seçki hüquqları, həbsxanada jurnalistlər informasiya almaq və s. və s. Yəni müxtəlif səkili, hətta məsələn Sovet vaxtının son dönəmi də biz indi orada memorandum adlanır mülkiyyət müqəddəsdir, bəlkə müqəddəsdirdən daha çox yəni toxunulmazdır. Yəni insanların elə bil ki son istinad yeri və əllərində olan bu dövlətdə yeganə bəlkə evləri, mülkləri, məsələn müəyyən bir xırda ticarət sahələri, hətta buna da qarşı başladım çox köbut müdaxilə olmağa. Yəni, həmişə ola bilər olurdu, amma ki, son bir neçə ildə artıq kütləvidir və bir neçə hal olub ki, yəni məhkəməsiz, ödənişsiz, alqı-satqı aparılmadan insanların varidatını əlindən alıblar. Azadlıq Radiosu bir çox şalandır bu halları. Və məsələn, biraz köbut da olsa, bəlkə dadı damağında qalıb və fikirləşiblər ki, bəzi-bəzi bizim məmurlar ki, belə də olar. Yəni, artıq bir çox hal var ki, olduqca, yəni cinayətkar üsullarla, yəni qanunu tam pozmaqla insanların bütün mülkiyyəti, evi, işi əlindən alınır.
Mən burada təkcə hansısa məmurların, hansı icra hakimiyyəti orqanlarının müdaxilələrini qatmazdım. Həm də insanlarımız da, vətəndaşlarımız da hüquqlarını bilmirlər. Bina tikirlər, torpaq sahəsi alırlar, torpaq sahəsini alarkən kiməsə rüşvət verirlər, sənədləşdirilməmiş ev tikirlər, obyekt tikirlər və sonra da hansısa bir icra orqanı gəlib onun sənədini işləyəndə və yaxud onu qanunlaşdırmaq istəyəndə yenə problemlər qalxır. Ona görə də bu həmi vətəndaşlar burada öz nöqsanları var. Həm də bəzi məmurların öz başqanlığı var.
Ola bilər. Amma ki, mən burada oponent kimi çıxış eləmək istəməzdim, amma bizə şəxsən müraciət edən insanların bütün sənədləri əllərindədir. Yəni, hətta sökülən binaya da sənədləri, mağazaya da sənədləri, hətta bu torpağa da sənədləri, o binakansın üstündə, onların hamısı bütün sənədləri yerindədir.
Və amma nədən baş verir o zaman bu, yəni xüsusilə artmasının səbəbi nədir? Bu artan tikintilərdirmi? Bu investisiya xərcləri artdıqca büdcədən tikinti də artır və tikinti üçün torpaq sahələri lazım olur. Yoxsa cəzasızlıq mühitidirmi? Yoxsa nədir yəni?
Birinci səbəb deyəndə səbəb çoxdur. Bir səbəbi göstərmək də bitmir. Burada mən yenə sadaladığım səbəb həmi sənədlərin keçid dövründən sonra düzgün aparılmaması, qeydiyyatın düzgün aparılmaması və bazar iqtisadiyyatında başqa bir qanunların, yeni qanunların üzə çıxması, onların insanlar tərəfindən mənimsənilməməsi, bilməməsi gətirib bura çıxardı. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfdən də bəzi məmurların qanunun bilərəkdən pozmaqla gətirib bu vəziyyətə çıxardı. Üçüncü bir tərəf də var ki, qanunlarımızın özündə də boşluqlar var. Və bu boşluqları aradan qalxızması üçün yenə də əl-ələ verib işləmək lazımdır.
Və siz yəni necə düşünürsünüz? Qanunda deyirsiniz ki, boşluqlar var, onları aradan qaldırmaq lazımdır. Amma bütün bunları etmək üçün həm də iradə lazımdır, siyasi iradə lazımdır. O amalardan iradə lazımdır ki, əslində həmin adamlar vaxtı ilə mülki məcəlliyə o dəyişiklikləri ediblər və bu, yəni varmı bu iradə əslində?
Ola bilər, mən birinci başlayım. Deməli, o, siz qeyd elədiyiniz mülki və mənzil məcələsinə əlavələr keçən ildə oldu və deyim ki, mədəniyyət qanununa da, yəni biz əvvəldən başladıq, yəni bizim öz təşkilatımızdan nəzərdə tutan, həm də ki, bizim o şəbəkə tarix mədəni və təbirsi qurumu, yəni birbaşa başlandı bu İçəri şəhərində, bəlkə yəqin ki, bilirsiniz, İçəri şəhərdə o abidə olan binaları başladılar sökməyə, baxmayaraq, indi deyilir ki, qanunda boşluq təbii ki var, amma ki, bu birbaşa bir çox qanunun bir çox maddəsinin pozulması idi. Yəni ki, abidə sökülə bilməz, orada bərpa işləri təsdiq olunan layihədən sonra getməlidir və s. Məsələn, torpaq işləri aparıla bilməz, arxeologsa, amma bunların hamısının çox gözəl. Məsələn, bəlkə də kimsə də baxmayaraq ki, bilməlidir, bəlkə bilmir. Amma biz təşkilat kimi və bu şəbəkə kimi sorğularla, informasiya sorğularla, məktublarla, prezidentə qədər müraciət elədik ki, bu maddələr pozulur və bu orqanları, məsələn, indi deyir biraz çıxır, yəni şəhər icra hakimiyyəti, yerli icra hakimiyyətləri, Fövqəladə Hallar Naziri və s. hansı ki, müdaxilə eləyir bu proseslərə və yəni məlumat o var bütün səviyyələrdə ki, nə pozuntular gedir və bir dənə də istinad nöqtəsi odur məhkəmələrdir daima ki, yəni bunlar hüquqi dövlətdə bu prosesə qanunun işləməyinə nəzarət eləməlidir və bir neçə belə iş var ki, məsələn, o bizim deyir ki, vətəndaşlar hüquqlarını bilməyəndir, bilmək istəyənlər və hüquqları müdafiə eləmək istəyənlər müraciət edirlər. Məsələn, çünki gəndə deyirəm, neçələr prosesi 95-97, 3 ildə məhkəmə prosesi donub. Yəni, bir il bir fasilə verdilər, sonra təzədən başladılar, yenə də fasilə verdilər və o bayaq deyilən ki, nədən bu doğur? Yəqin ki, cəzasızlıqdan və yəqin ki, necə deyim, hər bir işin, yəni biz hamımız hərəmiz bir sahədə işləmişik, dövlət işində də hər işin o qanunlardan da başqa daxil instruksiyalar var, qaydalar var və s. İndi heç bir sahədə heç bir qayda qanun işləmir. Yəni, hansısa bir şəhərdə böyük bir ərazini əhatə edən yenidən qurma, təmir tikinti bərpa necə yazılır, o lövhələrdə gedəndə hətta sovet vaxtında əhali məlumatlandırılırdı. Yəni, bu layihələr barədə məlumat gedirdi. Konkret ki, nə olacaq, necə olacaq. Bu tender keçirilməlidir, müsabiqə elan olunmalıdır, mütəxəssislər öz rəylərini bilməlidir, ictimaiyyət məlumatlandırılmalıdır. İndi nəinki vətəndaşlar, hansı ki, o qapıya, bu qapıya, bütün qapılara bir aydı demək olar ki, siz bildiyiniz o Füzuli, Şəmsi Bədəlbəli, sonra Topçubaşı və s. ərazidən olan. Bütün qapıları döyüb, hər bir yerə müraciət edib. Yarım saatlıq bir adam çıxıb televiziyadan, dövlət hətta televiziyasından bir dənə məlumat vermir bu şəhər icra hakimiyyətindən ki, burada nə baş verir, hansı etaplarla bu iş görüləcək, hansı qiymətlər təsdiq olunub, olunub mu, olmayıb mı, niyə görə bu ödənişlər hamısı fiziki şəxslər vasitəsilə nəzərdə tutulub və s. və s.
Və bu barədə Yeni Müsavat qəzeti vermişdi məlumatı ki, bu hansısa bir fiziki şəxsə
yox, var o sərəncam var orada.
Bilirsiniz, siz sualınızı verəndə dediniz ki, siyasi iradə. Bugün iradə lazımdır. Həm iqtisadi, həm siyasi. Siyasi iradə var, iqtisadi iradə də var. Bu günü gündən verilən sərəncamlar, verilən qanunlar. Söhbət ondadır ki, həmin verilən sərəncam və qanunlar lazım olan yerdə işləmir, lazım olan şəxslərə şamil edilir, lazım olan şəxslərə şamil edilmir. Bunun arxasında rüşvət var, bunun arxasında tanışlıq var və belə olan zamanda əlbəttə ki, qanun alidir, hamımız qanunun quludur, civizi olmayanda Elbette böyle bir hadiseler olacak. İdi ben Aydakim karıma kulağı sandı. Valla öyle Allah'ım tükürer biz biliyoruz. Şimdi güzel bir nüzet bu kadar kaostur. Hiçbir şey işlemiyor. Öyle değil. İşleyir. Ama memurlar da özler işlerini yakışı bilirler. Hamısı yakışı bilir. Ama içerisinde eleler var ki bilerekten rüşvet almak namine hansı kimse yarımçı olmak, hansı insana yardım etmek
Sevgin için. Bey, eğer bu sistem nagisliği değilse, yani eğer burada sistem bir nagisliği sistem nagisliği değilse, onda yakin ki siz konkret şey ünvanlayabilirsiniz.
Sistem biz necədir?
Yani bir haldaki deyirsiniz ki konkret adamların səhvidir. Onu deyin o adamların adına ki o adamların səhvidir bu.
Ha, bugün yenə deyirsiniz. Sökülən binaları götürək. Bugün əlindən alınmış rayonlarda neçə vaxtdır? 3 ildir, 2 ildən artıq çoxdur ki, rayonlarda bazar icra başçısı dəyişən kimi bazarların ən böyük ticarət obyekti bazarlardır. Hər bir rayonda bu bazar sisteminin mülkiyyətçinin əlindən alınması, kobud surətdə onun sahibkarlıq fəaliyyətinin son qoyulması, bunlar var. Ad-bad demək, axır vaxtlar Səlyanda oldu, ondan qabaq Şəkidə oldu, ondan qabaq Balakəndə oldu, Şamaxıda oldu, Tərtərdə oldu. Mən ancaq bazarlardan söhbət gedir. Və bugün Bakının özündə yarmarkaların sökülməsi və orada işçilərin körtəbi surətdə bayra atılması və yaxud onların hüquqlarının pozulması nə idi? Onu araşdıranda görürük ki, orada bir şəxs var, o şəxsin obyektidir və insanları orada gündəlik, aylıq mı kirayə alında gətirib. Amma orada işləyən sahibkar qanunun tərəfindən, qanunun istədiyi kimi o müqavilə bağlamıb, magazinlər yandı. Malların faktoru.
Amma Sevgin bəy, yəni bəli. Siz o hallar barədə danışırsınız bəli. Ki, orada qanuni əsasları deyir ki, bəlkə bəli. Də şübhə doğururdu. Amma elə hallar olub ki, insan yəni
əksəriyyəti qanuni sənədlər var.
Qız qalasının yanındakı bəli. Binanın sakinlərinin əksəriyyəti əllərində bütün sənədləri var idi.
Onlar da var.
Amma onların yəni bunu kimsə görmür demək.
Mən fikirləşirəm.
Biz nədən söhbət? Axır vaxtda bir həftə bundan qabaq prezidentin çıxışında belə bir qərar oldu ki, qeyri-qanuni yoxlamaların qarşısı alınsın. Mənə sual verəndə mən deyirəm, qeyri-qanuni yoxlamalar məmurun əlində yoxlamanın qanunləşdirmək üçün heç bir şey çətin deyil. Sərəncam verilir, əlində kağız, göndəriş gedir, həmin obyekti yoxlayır. Amma ümumi qanun var ki, konstitusiya qanunu var, prezidentin fərmanı var ki, sahibkarların fəaliyyətinə yox, vergilər nazirliyindən başqa müdaxilələr olması ancaq İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin ya razılığı ilə ya da iştirakı ilə olmalıdır. Amma belə deyil.
Xalid yazır dinləyicimiz, bəzi məmurlar niyə Sevgin bəy? Məyər prezidentə rezidensiya tikəndə əhalini zorla köçürmək məmur edirdi, birbaşa prezident məsuliyyət daşır. Belə yazır Xalid.
Yox, dinləyici yaza bilər. Mən də çox söz deyə bilərəm. Ələm, biz buraya gəlmişik. Əlində bir sənəd, sübut edici bir sənəd yoxdursa, mən nə bilim ki, orada kimdir günahkar? Bunun məhkəmə araşdırması olmalıdır, məhkəməyə verilməlidir. Bədbaxtçılığımız orasındakı həmin hüquqları pozulan vətəndaşlarının çoxsu məhkəmələrə müraciət etmirlər. Səbəb, məhkəmələrə inanmırlar. İnam itib, cəmiyyətdə dövlətçiliyə, hökumətə inam itib. Bu böyük problemdir. Bir evin düzdür. Hər bir insanın bir stakanı da sınanda adama təsir edir. Evləri əlindən alanda təsir edir. Amma ümumiyyətlə cəmiyyətdə inamsızlıq olanda bu bir dəhşətdir.
Əgər məsələn o kütlə halında insanlar prezident aparatına, qəbul otağında ərizələrini təqdim eləyiblər və onları göndəriblər şəhər icra hakimiyyətinə, oradan zəng eləyiblər ki, qəbul eləsin. Və orada dəfələrlə onlar olub razılaşmaya gəlməyib nə səviyyədə? Yəni Hacıbala müəllim deyib ki, və orada müşahidə edənlər dedilər ki, çox böyük hay-küy oldu və qarşılıqlı çığır-bağır və s. və s. və çox yüksəkdir onlarda və axır
söhbət olub ki, çıxırsınız, alırsınız o 1500-ü, alın, almırsınız, dağıdacaq, atacaq bayraq. Mən bilən dövlətin nümayəndəsi, yəni bu boyda şəhər səviyyəsindədir ki, hansı ki, Azərbaycanın yarısı, əhalisin demək olar ki, indi Bakıda məskunlaşıb. Belə səviyyədə, belə tonda, belə formada öz vətəndaşı ilə ünsiyyət qurması tamamilə yanlışdır. Və ondan sonra həmən o, orada bir şəxs var ki, Zülfəri İsmayılovun, deyirlər ki, düzü xırda məmurlardır. Və bu adamlar dəfələrlə bu şəhər katibliyin nümayəndəsidir, hansı ki, o prosesləri ona həval ediblər. Və insanlar dəfələrlə müraciət edirlər ki, bu adam olduqca kobuddur, özünü apara bilmir, yəni onlara qarşı.
Hər halda bu,
və yəni, indiyə qədər, indiyə qədər yəni bir tədbir görülmürsə. Deməli, aynen, mən sayıram ki, sistemlidir. Yəni, sistemlidir.
Dinləyicini eşidək. Buyurun.
Alo, salam.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Birinci, sevgili müəllimlər, demək istəyirəm ki, bizim 95-97 Neftilər Prospekti ünvandakı çöküntünü bütün dünya görüb. Əgər bunu prezident də görüb, bunu hamı da görüb. Yəni, o şəkildə bizim sənətimiz əlimizdə ola-ola bizi məhkəmə prosesində 3 ildir davam edir. Yəni, buna haqq qazandırmaq olmaz ki, vətəndaş hüququnu bilir ya bilmir. Bilsə də xeyir yoxdur, bilməsə də xeyir yoxdur. Bu təzə yaranan təşkilatı mən alqışlayıram. Bütün o mülkü, malı əlindən alanları hamısından xahiş edirəm ki, bu təşkilata öz köməyini göstərsin, dəstəkləsin.
Siz özünüzü təqdim eləmədiniz.
Mən tanıdım.
Neftilər Prospekti 95-in mülkiyyətçi Əlif Qurbandır danışan.
Aha. Və sizin Qurban bəy sənədləriniz var idi, eləmi?
Bəli, torpağı da özəldir, özü də özəldir. 2 nəfər bir deməli 3 nəfər partisindir 95. İkisi əlildir. Də bu əlin indi nə etməlidir?
Bax, Qurban müəllim, mən sizi, siz də məni yaxşı tanıyırsınız.
Bəli,
mən
bəli, tanıyıram.
Mən də sizi yaxşı tanıyıram. O prosesdə mən yaxından tanışam, bilirəm. Sizin hüquqi savadınıza da bələdəm, bilirəm. Hüquqlarınızı bilirsiniz. Amma biz burada bugün ümumi Azərbaycan ayrı-ayrı tikintilərdən, sökündürəndən söhbət getmir. Ayrı-ayrı olsaydı, ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatları bir işə görə birləşməyə lüzum yox idi. Bugün Azərbaycanda bu kütləvi hal aldığına görə bir qeyri-hökumət təşkilatının, iki qeyri-hökumət təşkilatının buna gücü çatmadığına görə biz yığışıb komitə yaratmışıq. Və bu komitənin içərisində nüfuzlu insanların, hüquqşünasların iştirakı, iqtisadçıların iştirakı, qanunvericilik orqanında olan iştirakçıları söhbət onda gedir ki, biz bura bugün ya bu məmurdur, bu qeyri-hökumət təşkilatıdır, bu vətəndaşdır, hamımız biz Azərbaycanın vətəndaşıdır. Hökumət gəldi, gedərdir. Bugün biri var, biri, sabah o biri yoxdur. Necə ki, bəzi yerlərdə deyir, bu məndən qabaqçı bələdiyyə verib, bu məndən qabaqçı icra hakimiyyəti verib. Bunlar olmasın deyə biz cəmaatı marifləndirir ki, qardaş, torpaq dağlanda, ev də tikəndə onu sənədləşdirin. Bugün neçə onlarla binalar var ki, ündür mərtəbəli binalar var. Tikilib, bugün qeyri-qanuni tikilib. Hansı sənədlər düzdür, indi o oradakı insanlar əziyyət çəkirlər.
Bir dəqiqə üzr istəyirəm, bir dəqiqə üzr istəyirəm.
Buyurun. Çox qısa ancaq, çünki vaxtımız bitir.
Sənət alınmalıdır. Amma o sənəti almaq üçün 20 min, 30 min pul lazımdır. O bədbəxt hardan alsın o əlavə?
Biz bilirik ki, bu problem var. Biz problemi inkar etmirik.
Mən amma bəlkə Sevgin bəy,
uğur diləyirəm.
Bəlkə Sevgin bəy,
qəniyyət diləyirəm.
Amma bəlkə Sevgin bəy, o fikri ki, siz bildirdiniz ki, konkret adamlar, ya konkret adamlar işlərini düz görmürlərsə, onda bəlkə onların adını çəkək, konkret adamları məhkəməyə versin insanlar və yaxud onlar efşa olunsun. Amma əgər konkret adlar çəkmirsinizsə, Sevgin bəy, bəlkə doğrudan problem ondadır ki, sistemdə yanlışlıq var və bu sistemin yanlış işləməsində kiminsə, o sistemin yuxarısında duran kiminsə bir marağı var. Bəlkə belədir.
Özünüz yaxşı bilirsiniz ki, mən heç kimdən qorxmuram, hükmürəm də, dediyim sözün sahibiyəm. Bugün bazarların sökülməsindən söhbət aparsam, deyərəm, bəli, bazarların sökülməsində ən günahkar icra hakimiyyəti başçılarıdır. Mən bunu deyirəm. Amma həmin binanın sökülməsində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sökülməsi ümumiyyətlə bir qanunlardan biz işləməliyik. Bir binanın sökülməsi, bir mülkiyyətin sökülməsi üçün mütləq Nazirlər Kabinetinin qərarı olmadan heç kim o binadan bir dənə bıxt da çıxarda bilməz. Bir il ondan qabaq bir il öncədən Nazirlər Kabineti qərar çıxarmalıdır. Bir ildə nəticəsində onlara məktub yorulmalıdır. Bildirişdən sonra razılaşma prosesi getməlidir ki, bu insan niyə sökülür və sökülməsi də mülkiyyətin də əlindən alınması ancaq 3 halda ola bilər. Bakıda isə 3 halların, həmin o binanın 3 halın heç bir mövcud deyil.
Və bütün bunları ram məhəl qoymayan adamların
bəli,
işlərini bu cür görməsinə göz yumulur.
Bəli, bu var.
Üzr istəyirəm, Qurban bəy. Yəni, sonuncu dəqiqədir və 15 saniyə vaxtınız var.
Deməli, Xəyicə xanım, İçəri şəhərdə 30-a qədər abidə Yunusqan qeydiyyatında sökülmüşdür və biz məhkəmə işimiz indi Ali Məhkəmədədir. Yəni ki, biz 3 ildə artıq proses gedir və onların nəinki Nazirlər Kabinetinin, hətta şəhər icra hakimiyyətinin sərəncamı yox idi o binalar sökülməsi barədə. Bir dənə akt vardı Fövqəladə Hallar Nazirliyi.
Vaxtımız az olduğuna görə.
Və bağışlayın, mən indi burada kəsməliyəm söhbəti, amma ki, yəqin ki bu sualların da mülkiyyət müqəddəsdir mi sualının cavabı da o zaman tapılacaq ki, mülkiyyətin müqəddəsliyinə xələl gətirən kimlərsə cəzasını tapacaq. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, ziyalı mövqeyi ilə tanış olacaqsınız. Telejurnalist Mehriban Ələkbərzadənin mövqeyi ilə. Sağ olun.